Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terinay ny arahaba ao ampampirarytsoa antsika menakavy a eto amin'ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana. Momba ny laika trano moa no hoalalintsika miaraka amin'ny mopera Yabton, ka omaly isika dia nahita ny hoe fandraisana anjara amin'ny asan'i Kristy mpisorona mpaminany ary mpanjaka ataon'ny laika. Aleo Fredelina ometsika tamberina vetivety ny piano.
Io fandraisana anjara amin'ny asan'i Kristy a absorna mpaminany mpanjaka an'ilaika io a dia hitantsika amin'ny hoe asa fanasoavana, asa fanasoavana ny eglizy a izay ataon'ny laika. Ka maro moa ny endrika mety isehony izany a amin'ireo fiahiana izay ataon'ny laika eo amin'ny asan'izao tontolo izao. Raha ka ohatra tsika dia ny hoe ireny fomba entina mamantatra ny hevitr'Andriamanitra eo anatrehantranga misy samihafa ireny a dia efa fisehoany mahampaminany laika izay, na ny fiahiana, ny ankohonana sy ny fiarahamonina efa fisehoany ny mahampanjaka izay. Ka eto izany dia miseho amin'ny hoe fikendrena ny zavatra tsara ho an'ny ankohonana, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny eglizy a, izay hoe anjara asan'i Kristy mahampisorona, mahampaminany a, mahampanjaka iombonany amin'ny laika izay.
Eglizy eo mopera misy ireo fikambanana na vomera ikatroan'ny laika. Samy manana ny fanomezam-pasoavana avy izy ireo. Inona no toetra na fisainana tokony hananan'ny tsirairay avy izany, na ny fikambanana tsirairay avy a amin'izay fifarombonana amin'ny asa ao amin'ny fiangonana?
Sonao zay fanontaniana izay a, izy io moa tsy hoe anatin'ny fikambanana ihany fa na indrindraindrindra amin'ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika, fa araka ny fomba filazantsika matetika ihany koa, ary moa hoe efa mivavaka tsika, misy no anatin'ny fikambanana fa mety misy tsy ao anatin'ny fikambanana fa mikatroka amin'ny fomba hafa. Mety hoe amin'ireny ohatra hoe mamafa fiangonana ireny ene, tsy voatery hoe anatin'ny fikambanana mamafa fiangonana, fa mety hoe terenin'ny batemina izy ihany dia andeha anafa mamafa fiangonana mireny ihany koa ao anatin'izany. Io moa izany miankina amin'ilay ataontsika hoe fiainan'ny olona tsirairay avy, fa ny zavatra tsy maintsy atao anatin'ny saina no mibatemy dia mitovy sika eo anatrehan'Andriamanitra. Zay zany a, dia manana fahamendrena hitovizana. Zay zany ny zavatra teny hoe tsy maintsy atao anatin'ny saina ao anamo antsika miatrika ny hoe ny fiainan'ny mahavita patimy antsika. Manana fahamendrena mitovy sika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay lafin'izay. Ka raha ohatra zay manana fahamendrena mitovy zay a, anakiroa ny zavatra tiako teneniny. Voalohany aloha tsy de tsara le fomba fitenitsika hoe mopera mivavahana efa nareo akaikin'Andriamanitra, akaiky n'andriamanitra daholo sika fa tsisy hoe mopera akaiky kokoa fa rehefa miaina ny batemitsika sika dia samy akaiky n'andriamanitra zavatra anisany mahafinaritra atsika zao a dia ohatra ny hoe ny atsika zao ny laika voalohan'ny ataontsika hoe Victoire Somanarivo olo-tsambatra izy ary zany zao nakaiky n'andriamanitra satria akaiky ny latabatry ny tompo e nefa izy laika fantatsika zany fa zay zany anakiray aloha fa ny faharoa manarakaraka n'zany de ny tiako hosotomana amin'izay ihany keo a de ny laika ihany ko de tokony hanana fisainana hoe tsy afaka anavakavaka satria mitovy eo anatrehan'andriamanitra de tsy anana fisainana misaratsaraka zany na hoe manavakavaka zany na hoe mifanambanimbany zany tsy toetra kristianina ny toetra manavakavaka sy mampiteraka tsy fitoviana eo anatin'ny fiarahamonina. Mazava moa ny teniny masina Paoly a ao amin'ny Romanina toko faroambe folo andiny fadimy ka hatramin'ny fahaenina fa no mibatimy rahasika zany dia tokony andiny teny sika hoe mibatimy no mahateny iray antsika ao amin'i Jesosy Kristy na dia maro azy sika ary samy manana ny anjara fanomezana isika araka ny fahasoavana ny raisintsika. Io zany samy manana maizy azy mitovy eo anatrehan'andriamanitra. Zay zany no azo lazaina hoe zavatra tena toetsena tsy maintsy ananantsika amin'ny ma vita batemy antsika amalaika indrindraindrindra iny zany a dia mihevitra ny tenany ihany ko hoe ianao a dia mendrika eo anatrehan'andriamanitra tahaka ny papa mendrika eo anatrehan'andriamanitra, ny pretra mendrika eo anatrehan'andriamanitra, relijiozy mendrika eo anatrehan'andriamanitra, ianao ihany ko mendrika noho ny batemy miraisinao. Ary io moa zany ny fomba efa mitohitena matetika zay noteniko amin'ny olona hoe tsy hoe ny fanahy masina ny raisiny laika kelikely moa fanahy masina ny raisin'ny papa ngeda be fa fanahy masiny iray ihany noho ny raisin'ny vita patemy amin'izao fotoana izao na ny papa ray masina lehibe ny eglizy katolika hita maso. De izay zany a no miteraka ao anatin'ny fisainantsika hoe samy manana ny fahamendreny mitovy ny fahamendrentsika noho ny batemy eo anatrehan'andriamanitra ao amin'ny eglizy.
Ny fiainantsika amin'izao mopera amaha olombelona nefa de ohatra ny hita ihany hoe misy ny fanavakavahana
arak'izay moa zany a de iny zany zavatra toetra tsy maintsy esoana iny. Marina mihitsy ny fiteninao hoe misy ny fanavakavahana fa na mijery fotsiny arytsika de efa manana fomba fitsara de amin'iny fomba fitsara antsika iny ny mampiavaka hoe itsy ambonimbony kokoa, itsy ambanimbany kokoa. Zay zany ny fakampanahy tsy maintsy edivana fakampanahy sy maintsy edivana amina vita batimy antsika mampianatra Jesosy Kristy amintsika araka ny tesoohatra masina Andriamanitra manome ny ranonorana na ho an'ny tsara fanahy na ho an'ny ratsy fanahy. Zay zany tokony toetra antsika, tsy anavaka tsika hoe aha miaraka aminay ihany na tsy miaraka aminay ihany, tsy amitsikiny tsy toetrery kristianna zany. Ary ny rahan' Jesosy Kristy nylatsaka to amin'ny azo fijaliana dia namonjena ny olona rehetrarehetra na vazah izy na malagasy na olona ambony izy na mahantra, tonga dia zay zany le fotomponoantsika mihitsiny no manesitra ao anatiny fisainantsika ny hoe tsy tokony tsy fisiny ny fanavakavahana eo amintsika.
Famendrehana itovizana zany a ny amin'ny vitabatemy rehetra arak'izany. Isaorana moperana nitondra izay fanazavana izay a, isaorana ihany ko ianao mpiaino, toizantsika ihany ny fandalinana raha mpitso veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.